halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad si toos ah nooga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:25 iyo 49 mitirband hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo weliba barta internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa axad bisha Noveembarna waa labo sannadka 2014 idaacaddeenna saaki iyo caalamkana waxaa sii wada jiray idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjar.
seerayaashaas oo ay meel gelinayaan sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland waxaana loogu talagalay uun kolley in looga faa'iideeyo dadka xoolo dhaqatada ah waqtiyada abaarta ah, iyadoo halka laga heli doono biyo joogto ah iyo adeeg caafimaad oo joogto ah waqtiga jiilaalkan ay xooluhu calaf ka heli doonaan.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Bidaan Xaaji Daahir, la taliyaha wasaaradda xanaanada xoolaha Soomaaliland, oo ka hadlaya dhul daaqsimeen weyn oo Soomaaliland ay sameynayso. Wareysi ayaan idinka haynaa.
Qodobada kale ee barnaamijkeenna saaki caalamka ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah madaxtinimada Burkina Faso oo la kala sheeganayo,
dalka Australia oo xusay askarti kaga dhimatay dagaalkii koowaad ee dunida,
xubintii ciyaaraha ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Hoggaamiyaasha mucaaradka ee Burkina Faso ayaa ka horyimi hoggaanka milatariga ee talada dalkaas la wareegay kadib markii uu iscasilay madaxweynihii waqtiga badan ka soo arriminayay dalkaas. Mucaaradka ayaa horkacayay mudaharaado xooggan oo ku khasbay in madaxweyne Kamora xilka ka dego, taas oo ahayd guul ay gaadheen shacabkii mudaharaadka sameynayay. Mucaaradka ayaa leh waa in hannaanku meel gaadh ahi noqdaa mid u dhaca hab dimuqraadi ah oo rayidkuna hoggaanka yeesho, laakiin aanay awoodda dusha u ridan ciidamadu. Maraykanka ayaa cambaareeyey waxa ugu yeedhay iskudayga milatari ee doonaya in uu doonistiisa ku hoggaamiyo shacabka Burkina Faso. Wasaaradda arrimaha dibadda dalkan Maraykanka ayaa milatariga ugu baaqday inay si degdeg ah awoodda ugu wareejiyaan shacabka, isla markaana la raaco dastuurka lana dhigo qorshaha lagu qabanayo doorashooyin xor ah oo xalaal ah.
Nin isku sheegay inuu yahay hoggaamiyaha ururka Islaamiga ee Boko Haram ee dalka Nigeria ayaa sheegay in tiro ka badan 200 oo gabdhood oo iskuulay ahaa, kuwaasi oo laafduubay bishii Ebriil ee sanadkan, ay diinta Islaamka qaateen isla markaasna la wada guursaday. Video cusub ayaa ninka isku sheegay inuu yahay Abubakar Sheekho uu tilmaamay in gabdhuhu ay xafideen 2 juz oo Qur-aanka, haddana ay joogaan guryihii ay xaasaska ka ahaayeen. Gabdhaha badankooda ayaa 6 bilood ka hor laga kaxaystay guryahooda diinta Masiixiga laga haysto, kuna yaala tuulada Shibok. Ma jirin jawaab degdeg oo dowladda Nigeria ay ka bixisay sheegashadan shalay oo Sabti ahayd soo baxday.
Maleeshiyaadka ISIS ayaa dil ku fuliyay ilaa 50 qof oo ka mid a dadka dega gobolka Cambar, taas oo qayb ka ah dilal wareedyada ay kooxdani ka geysanayso dhulka ay xukunto. Ila wareedyo gudaha laga helayo ayaa sheegaya in dadka la laayay kasoo jeedaan qabiilka Albu Nimr oo ah dad sunniyiin ah. Maalmo ka hor aan idhaahday mas-uuliyiin u dhashay dalka Ciraaq ayaa sheegay in ilaa 150 meyd oo isla qabiilkan ah laga helay xabaalo wadareedyo kale, waxaana qabiilkani ay ka hortagayeen kooxda ISIS inay usoo gudbaan dhinaca magaalada Baqdaad. Sidoo kale 70 qof oo meyd ah oo kale ayaa laga helay magaalada Hiit. Qof goob jooge ah ayaa ku soo waramaya in xilligii ay kooxda ISIS dilkan u dambeeyay fulinayeen ay ku magacaabeen in ay tahay ciqaab ay mudanayaan cid kasta oo ka hortimaada kooxdan, waxaana xusid mudan in ISIS laftoodu ay yihiin sunniyiin, dadkan la laayeena iyana waa sunniyiin.
Madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa sabtidii shalay telefoon kula hadlay ciidanka Maraykanka ee ka shaqeynaya la dagaalanka cudurka Ebola ee dalalka Liberia iyo Senegal. Aqalka cad ayaa sheegay in Mr. Obama uu mahad celiyay ragga iyo dumarka ka shaqeynaya taageerada dhinaca logistikada, injineerada, shaqaalaha dhismaha iyo waxyaabaha kale looga baahan yahay in cudurkan lagu xakameeyo. Hadal uu Obama soo saaray ayaa lagu sheegay in dhammaan howlaha dowladda Maraykanka ee dadka shicibkii hormoodka ka yihiin ay yihiin sida ugu wanaagsan ee lagaga hortigi karayo in cudurkani faafo soona gaadho dalka Mareykanka. Dhinaca kale, dawladda Canada ayaa joojisay xubin arada bixinta fiisaha dadka degan dalalka cudurkani aafeeyay. Go'aankan oo jimcihii la shaaciyay ayaa la mid ah mid ay dawladda Australia dhawaan qaadatay.
Subaxnimo wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Saacadda Bariga Afrika waxay tilmaamaysaa 6:30, halka ay Washington ka tahay 12:06 oo fiidnimo aan idhaahde. Haatana Somaliland. Somaliland ayaa ku hawlan in ay samayso seerayaal ay ka faa'iideysanayaan dadka xoolo dhaqatada ah, kuwaasi oo xilliga jiilaalka ah u baahda aan idhaahde goobo ay daaqaan ama ay calaf ka helaan xoolahoodu. Cabdiraxmaan Bidhaan Xaaji Daahir waa la taliyaha wasaaradda xanaanada xoolaha Somaliland, waxaana uu seerayaashan iyo sida ay u shaqaynayaan uga waramay wariyaha V O A magaalada Hargeysa, Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc.
Seerayaashaasi waxa weeyaan horta waa seerayaal soo jireenahay oo waa seerihii aroori iyo qoolcaday oo ilaa dowladdii hore ee Soomaaliya siyaad barre way jireen. Marka dowladda Soomaalilandi hadda ayaa mashruucaric rabtay inay ka fuliso seerayaashaas oo ay meel gelinayaan sanduuqa horumarinta ee Soomaaliland, waxaana loogu talagalay uun kolley in looga faa'iideeyo dadka xoolo dhaqatada ah waqtiyada abaarta ah, iyadoo halkaa laga heli doono biyo joogto ah iyo adeeg caafimaad oo joogto ah waqtiga jiilaalkan ay xooluhu calaf ka heli doonaan.
Way markaynu lenahay de waa dhul hore u jiray oo dee muddooyinkii horena de saa tilmaantay dowladdii hore siyaad barre ama dowladdii hore Soomaaliya iyada laftirkeeda de goobacayna waa dhul intee leeg bala dad bulshada u sharaxda dhulka la doonayo in laga hirgeliyo seeraasi laga sameeyo.
Dhulkaasi dhulka horta labada ban ku yaalaan aroori qoolcada waa dhul aada u ballaaran, laakiin dowladda Soomaaliland waxay rabtaa un in la sameeyo in ku dhow 300 unbaa laga qaaday cabirka banaankaas. Marka bankoo dhan lama xidhayo, waxaa la xidhayaa qeyb yar oo ka mid a 700 sidiisa iska ahaanaysa. 30 la xidhayaa oo laba qeybood loo qeybinayaa, qeyb la wada xidho oo mar walba xidhan iyo qeyb la furo waqtiga jiilaalka, waqtiga gugana loo xidho dadka deegaanka degan oo loogu talagalay inay ka helaan daaqsimo, iyadoo imika lagu soo kordhin doono hab casri oo ah in laga sameeyo ceelal biyaha ah iyo in laga sameeyo xarumo joogto oo caafimaadka ah.
Waxaa tilmaantay in la xidhayo xilliyada qaar, tusaale ahaan xillina jiilaalka qeyb ka midana la furi doono, qeyb ka midana xilliga kale ay furnaan doonto. Tusaale ahaan markaynu ka hadlaynay inu leenahay iyo ka faa'iidaya, waayo cidda ka faa'iidaysa ee loogu talagalay in la xidhay, waayo dhulka awalba way isticmaalayeen dadkii iyo xoolihii wadda waxay isticmaalayeen buuha. Hadda maxaa faa'iidada rasmiga soo kordhaysa maxayt?
Faa'iidada rasmiga soo kordhaysa waxa weeyaan in waqtiga jiilaalka ah la helo xoolihii ay helaan calaf. Marka waxa weyaan waa la habeynayaa, waa la organise gareynayaa, sidaad ogtahayn holding groundska adduunka ama waxa loo sameeyaa in dadkan deegaanka un looga faa'iideeyo. Dabcan way soo gelaysaa marka xoolaha la dhoofin, in xoolaha la dhoofin oo kale la soo geliyo, taasina de way u fiican tahay Soomaaliland. Soomaaliland waad ogto laf dhabarta ugu weyn dhaqaaluhu waa xoolaha la dhoofinayo. Marka waxa weyaan in si cilmiyeysan xoolihii looga faa'iideysto oo daaqsintii loo habeeyo oo la helo calaf iyo biyo xoolihii ku filan waqtiga jiilaalka, ujeedadu waa intaasun, in dhul la iska xidho un maaha ujeedadu.
Cabdiraxmaan, markaynu ka hadlayno dee dhulkan oo kale waa dhul daaqsimeed, isla markaana xoolihiina dee Soomaaliland ahmiyaddeedu leenahay waynu garanaynaa. Marka laga yimaado dowladdu iyadoo dee diyaarinaysa goobtii oo samaynaysa, cidda inta badan xoolaha gacanta ku haysa, isla markaana xoolaha maamulaysa ee wadaysa ee raacaya ee dhaqaya waxa weeye waa dadkii reer miyiga ama baadiyaha ee dhulka ku noolaa, iyaga see loo fahansiinayaa, isla markaana tababar ma la siinayaa, goobtani ahmiyadda leedahay, muhiimadda leedahay, see u soconayso, iyo kuwaasi ma ka fikirtay intaa?
Taa aada baan uga fikiray. Waxa aanu sameynay guddiyo wasiirka xanaanada xoolaha Dr. Cabdi Aw Daahir oo magacaabay guddiyo deegaanka aroori iyo deegaanka qoolcadeyba oo loogu talagalay in ay dadka deegaanka la tashadaan, inay dadka deegaanka wax weydiiyaan. Wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dadka deegaankuna xiriir toosay leeyihiin. Guddiyadaasina waxaanu kasoo dhex magacaabnay dadka deegaanka degan, mar walbana waxaanu ku dhaqmaynaa oo na hogaaminaya baahida dadka deegaanka, waayo mashaariicda loogama jeedo in khilaaf lagu abuuro, in dhibaato lagu abuuro. Waxaa looga jeedaa in wax soo saarka lagu kordhiyo oo maalinkan maanta dadka xoolo dhaqatadii ay heleen adeeg noloshooda iyo xoolahoodaba kor u qaadaya.
Muddo intee leg bay soconayaan? Ma wax muddo kooban la hirgelin doonaa mise wax socon doono goobo kalena laga sii hirgelin doono?
Mashaariicdan iminka waxaan ugu talagalay haddii la heraado inay 2 socdaan, laakiinse wasaaradda kolle qorshaha waxaa ugu jira mar walba dee wixii kale ee lasoo kordhinayo in lagu daro, annagoo rajeynayna mashruucan oo ay hirgelisay in maal gelinayaan dowladaha Britain iyo Norway iyo Denmark oo lasoo marinayo lacagtana ee sanduuqa horumarinta Soomaaliland, inuu noqdo mashruuc tusaale u ah oo marka uu si fiican u hirgalo mashaariic kale oo badan oo xagga xoolihiina insha allahu ay raaci doonaan.
كاسي وحو أها عبد الرحمن بدان حاجي داهير أو أهل التالية كترسان وزارة دحنانة دحولها سومالي لان وحونا مقالة هرقيس وقوة الرمي وريها في أوي عبد الحكيم محمود شروع.
صباح ونكسن مركز الرجستيرو وحل سعتان VOA واشنطن. ملتريجا دلك بوركينا فاسو أيش شجعي سيدا هذا الكلور لجاي إن أي عدب حكود أرتن كورنالي يكوبا إزاق زيدا أو هنن كيلا بعد عيدا كيلا لذا مدحتوي دا إنه نقض مدحوينها عصبة دلكاسي مدحوينا بليز كومبويرا أي جمعيه عسلي كدي بدي بضحيو ربش دو تود الكاسي كدعي مستر كومبويرا أي حلك هي تضبي الله بعدين سنادوت وحاي سجي قويس كيسو عرنا دلك أيفري كوست وريها VOA إذا أنا لوك أيها وربحين دان صودر تاي إسماعيل حسين فرشر أيها نوسوكو بيا
دالك بوركينا فاسو أيها يشيهو غان عصب كدي مركي جها ورير سياسة ديت وكسو عدي أفر إيه لباطن كيسا عدود إيه وقدن بيهي فرين أي سيدا يين تاريس كميلتريغ دالكاسي شلي أو سبتي أهيد أيهي كو حقي جيين إن كورنيل يعقوب زيدا و أهانا يو هقاميها كميلغاد كأه إيه دالكاسي وحانا ورمرتييد كاس ميلتريغ ورباهين تا او أخري جنرال بنغرانوما زاغري.
La déclaration des forces armées nationales. Depuis le 30 octobre 2014, le peuple burkinabé vit des moments particulièrement difficiles et historiques.
General ka ayaa leh in hoggaanka military uu shacabka u sheegayo in Colonel Zida si aqlabiyad leh la isugu raacay in uu hoggaamiyo dalka xilliga ku meel gaadka ah wuxuuna intaas janan ku raaciyay in qaab dhismeedka xukuumadda iyo waliba waqtiga ku meel gaadka ah in mar dambe faahfaahin laga bixin doono warmurtiyeedka ka soo baxay military-ga dalka Burkina Faso ayaa qaboojin u ah kadib markii ay dibadda u soo baxeen warar sheegaya in loolan xagga awooda ah dhexmarayo hoggaanka sare ee ciidanka waxaana warmurtiyeedka lagu sheegay in jahawareer kasta oo yimi ay ahayd natiijada ka soo baxday isbeddelada degdeg ah ee dhacayay Mr. Kamore madaxweynihii hore ee dalka Burkina Faso ayaa is casilay maalintii Jimcaha kadib markii ay dalkaasi ka dhaceen mudaharaado xoogani waxaana intaas kadib Colonel Zida oo ka tirsanaa ciidanka ilaalada madaxtooyada iyo jananka haystay ciidamada military ay ku dhawaaqeen in mid kastiba uu dhinaciisa u yahay kan dalka maamula hase ahaatee jananka militariga haysta ayaa maalintii sabtida war murtiyeedkan saxeexay 72 sano oo dalka soo hoggaaminayay madaxweynihii kursiga laga tuuray ayaa ku soo gabagabowday inuu dalkaas qaxooti ahaan uga baxo taas oo ka dambeysay kadib markii muddo 4 maalmood ah ay dalkaas ka dhaceen mid ka mid ah mudaharaadadii ugu waaweyna ee abid soo food saara qaar badan oo shacabka dalkaas ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka iyaga oo dabaaldegaya waxayna sheegayaan in hadafka ay lahaayeen uu ahaa oo kaliya in madaxweynihii hore xilka laga tuuro madaxweynihii wuu tagay aad baanuna ugu faraxsanahay ayaa ninkani leeyahay wuxuuna hadalkiisa sii raacinayaa hadda wixii ka dambeeyana nabad ayaanu ku noolaan doonaa kooxo dhalinyaro ah ayaa isu abaabulay inay nadiifiyaan wadooyinka shalay oo sabti ahayd kadib codsi uga yimi ururada bulshada rayidka ah taas oo astaan u noqonaysa in xaaladu sidii hore ka soo wanaagsanaanayso laakiin khubarada wax falanqaysa ayaa ka digaysa in dhibaato ay dalkaas ku soo food leedahay taas oo ah habka siyaasadeed ee dalkaas ka hana qaaday intii uu xukunka hayay madaxweynihii xilka laga tuuray oo ah hab dabaqad gaar ah dalka awoodiisa gacanta ugu badan ku dhigto kala badh in ka badan shacabka dalkaas ayaa iyaga laftoodu dhashay intii ka dambeysay markii uu xukunka qabsaday madaxweynihii hore waana madaxweynaha kaliya ee ay waligood yaqaaneen dadka reer Burkina Faso ayaa arintan u arka inay tahay kacdoon dadweyne laakiin waxa ay isha ku hayaan hoggaanka cusub ee militariga ee sida ku meel gaarka ah xukunkii uu la wareegay Colonel Zida ayaa la leeyahay wuxuu taageero wanaagsan ka haystaa dadkii mudaharaadka sameeyay oo ay ku jiraan ururada bulshada rayidka ahi sida ururka Citizen Broom oo ka mid ahaa ururada dabada ka riixayay mudaharaadayaasha
Le pouvoir appartient désormais au valeureux et combatif peuple du Burkina Faso.
Colonel Zida ayaa isagu meel fagaare ah ka sheegaya awooda waxa iska leh shacabka geesiyaasha ah ee reer Burkina Faso cidna waana ku soo celinayaa cidna kama qaadan doonto guushooda ayuu yiri si kastoo ay tahayba dad isugu soo baxay meel barxad ah shalay oo sabti ahayd ayaa v o a u sheegay inay ka warwarsan yihiin in Cornel Zida inuu xidhiidh suko la leeyahay madaxweynaha xilka laga tuuray. Zida ayaa ahaa qofka labaad ee ugu awoodda badan ciidanka ilaalada madaxweynaha, waxaana shaqada laga eriyey qaar ka mida ilaalada madaxweynaha kadib markii ay rasaas ku fureen qaar ka mida mudaharaadayaasha, waxaana rasaastaasi ay dishay ugu yaraan hal qof. Zida ayaa tallaabadii ugu horreysay ee uu qaado ay ahayd inuu laalo dastuurka, wuxuuna dhaqan geliyey bando, wuxuuna gebi ahaan xidhay xuduudaha dalkaas laga soo galo. Faahfaahin koobanna kama uu bixin halka loo dhaqaaqi doono marka laga reebo inuu soo dhisi doono gole kumeel gaadh ah, kaas oo kulmin doona dhammaan dhinacyada isla markaana dalka gaadhsiin doona hannaan doorasho. Wuxuuna hadalkiisa sii raaciyey in hadafka uu hiigsanaya ay tahay inuu dhaqangalka dastuurka dib u soo celiyo marka ugu horreysa ee ay suuro gasho, laakiin muu carrabaabin xilliga ay noqon karto.
warbixintii wariyaha v o da anna luke ay inoo diyaarisay waxay inoo soo koobayay ismaaciil xuseen farjir, halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington.
subaxnimo wanaagsan v o a ayaad nagala socotaan. sandheerow, maxay noo xiga?
ismaaciil, waxay noo xiga qodob ku saabsan askarta Australia. Waa waddanka ku yaala cidhifka adduunka oo xusaya dagaalkii koowaad ee dunida ay ka qayb qaateen. Marka toddobaadkan dalka Australia waxaa laga xusayaa sanad guuradii boqolaad markii ciidanka dalkaasi uu ka qayb galay dagaalkii koowaad ee adduunka. Galbeedka dalkaasi waxaa toddobaadkan oo kale ka sharacday markab wada ciidan ka dagaal galay deegaanka Gallipoli oo ah meesha uu hadda ku yaala dalka Turkigu. Dalkaasi oo isna dagaalka qayb ka ahaa ciidanka Australia ayaa garabsiinayay xulufadii Britain iyo Faransiiska. ciidankaasi Australia waxa uu heliyay ciidan ka socda dalka dariska ay yihiin New Zealand, waxaana taariikhdu qortay in Australia ay ku weyday dagaalkaasi 8,000 askari halka New Zealandna ay kaga dhinteen 3,000 askari. Dalalka Britain iyo Faransiis ayaa iyaguna dagaalkaasi ciidan badan ku waayey. haddaba khadka telefoonka ee magaalada Sydney ayaa waxaan kula xiriiray wariye Xasan Jaamac oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga idaacadda S P S ee dalka Australia. waxaana uu Xasan marka hore faahfaahinayaa munaasabadan toddobaadkan socotay.
Sandero, waa munaasabadan waa mid loogu dabaaldegayo boqol guuradii kasoo wareegtay maraakiib ka baxay magaalada xeebeedka Fremantle ee gobolka West Australia, kaasoo waday kumaan kun dhalinyaro iyo rag Australiana oo ka qayb galayay dagaalkii koowaad. Tanuna waxay timid kadib markii England ay dagaal ku iclaamisay dalka Jarmalka 1914. Gobolka West Australia waxaa ka baxay dad aad u tiro badan oo tababar halkaasi lagu siiyey. 30 Oktoobar iyo 31 Oktoobar ayaa dhowr markab oo dadkaasi wada ay ka baxeen magaalada Fremantle ee West Australia iyagoo kusii jeeda gaar ahaan dalka Turkiya oo dagaal ba-an uu ku dhex maray Australia oo markaas qayb ka ahayd Allied-kii ama dalalkii Ingiriisku uu ka mid ahaa oo Turkiga iyo Jarmalka dagaalka dhan iclaamiyey.
Waan gartay, waxaa ciidanka Australia weheliyey ciidan isna ka socday dalka New Zealand ee Australia dariska yihiin. labadooda hal magac baa ay isla wateen, bal haddaad magac wuxuu yahay iyo sharaxaad yaroo ku saabsan sida ay isugu darsadeen ciidanka aad noo sheegtid.
labadan dal oo dariska Sandero, waa Australia iyo New Zealand, waxay isticmaalaan magaca loo yaqaano ANZAC. Magaca ANZAC waxaa loo soo gaabiyaa oo markii u horreysay loo isticmaalay Australian and New Zealand Army Corps, waxaana magaca markii u horreysay la isticmaalay ama isticmaalay sarkaal Australiana oo hogaaminayay ciidan labadaas dal isugu jira oo ka dagaalamayay Egypt ama dalka Masar. kelmaddu markaas wixii ka dambeeyay waxay noqotay mid loo isticmaalo labadan dal oo mar walba iska kaashan jiray dagaalada meel kastoo lagu galayo dagaalkii koowaad kii labaad, maadaama ay laba dal oo isku taariikha darisa isku meelna kasoo jeeda ay yihiin. marka magaca halkaas ka jeedaa, haddase magaca ANZAC waxaa loo dabaaldegaa 25 April sanad walba iyo dalkan Australia looga dabaaldegaa. inkastoo magacu uu waagaas baxay, haddase waxaa loo isticmaalaa waa waqti iyo magac lagu xasuusto askartii Australianka ahayd iyo New Zealandiska ahayd ee kasoo dagaalantay dagaalo ay ugu horreeyeen kii koowaad, kii labaad, kii Vietnam, kii Korea iyo dagaalo badan oo kale. waa maalin weyn bay ku tahay Australia iyo New Zealand, waana magac qaali ku ah dadka labadan waddan degan.
waan gartay. Sidaad xustay, dagaalo badan bay ka qayb galeen labadan waddan. Qaarad ahaan aad bay u fog yihiin wax khatara oo iyaga ku soo wajahan oo badani ma jiro. Maxaa ku keenay inay dagaaladan ka qayb galaan?
Sandeero, haddaan ku bilaabo kii koowaad oo hadda gobolkan West Australia looga dabaaldegaya xasuustiisii, waddankan waddan wuxuu ahaa taariikhdiisu markaas ay runtii aad u yarayd. Haddana 1914 dalku wuxuu ahaa dal cusub. 1910 waa markii gobollada kala duwan ee Australia ay isku biireen oo loo yaqaano xilligii federationku isu yimid. Weli dalkanu marka wuxuu ka tirsanaa oo weli isu arkayay inuu qayb ka yahay dalka England oo taariikhiyan dadka intooda badnaa halkan yimid iyo New Zealandba ay ka soo jeedaan. Marka mar walba iyagu ma jirin go-aan ahaa haddii dagaal oo ay England gasho ka hara meesha marna wax ku jiray ma ahayn. Ilaa iyo hadda aad dareemay sidoo dalalka reer galbeedka iyo Maraykanka iyo Ingiriiska ay si fiican ugu xiran yihiin. Haddana taariikhiyan England waddan ay isku xiran yihiin bay ahayd. Marka khatar kastoo England soo wajahda waxay u haysteen kana dhaadhacsanayd inay khatar iyagana soo wajahday ay ahayd iyagoo weliba ku tilmaami jiray dee Motherland ama dalkii hooyo ay kasoo jeedaan. Marka inkastoo aysan jirin khatar gooni Australia taabanaysa oo dagaalku inta badan Yurub uu ka socday, haddana waxay caawinayeen oo qayb ka ahaayeen dagaal walba oo England ay gasho.
Waan gartay markaa si kooban, Australia markii dagaalka ay gelaysay 1915 iyo New Zealand imisuu mid kastaa jiray?
Australia haddaan soo qaatay waxaa weeye markabkii ugu horreeyey ama marka laga reebo dadka indigeneska ama aboriginka oo dalkan 10,000 deganaa, dadka ugu horreeyey caddaanka ahaa dalkan waxay yimaadeen waa Australia 1788-dii. 1914 marka dadka soo qaado dalku wuxuu jiray 126 sano, laakiin weli dal curdan oo ahaa gobollo kala duwan oo wax loo yaqaano penal colonies bay u kala qaybsanaayeen oo qolo walba meel gooniya xukunto. Ilaa 1910 oo markaas ay isu yimaadeen oo dal Australia Federation ah la sameeyey. New Zealand waqtigeedu waqti isaguna ku dhowgo ahaa oo saasoo kale dal yar oo penal colony ku bilowday buu ahaa marka laga reebo dadka Maoriga iyo dadka indigeneska kale oo waddankaasi degan. Marka dal curdan uu ahaa 126 sano hadda si u fiirisu waa waqti dheer, laakiin weli wuxuu ahaa dal kala qayb qaybsan, weli wuxuu ahaa dal si wanaagsan ama si aada ugu xiran England markay noqoto siyaasad iyo markay noqoto dhaqaale.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Xasan Jaamac oo ka tirsan laanta afka Soomaaliga idaacadda S P S ee dalka Australia. Khadka telefoonka ee magaalada Sydney ayuu igu warramayey.
haatanna dhegeystayaal, gebagabadii idaacaddeenna subaxnimo ayaynu ku sii siqaynaa. Haatanna maxaa Cabdisandheer ayaa wuxuu inoo hayaa qaar ka mid a qodobadii ciyaaraha ee xalay iyo shalay dhacay.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, mahadsanid Ismaaciil. Ismaaciilow, waxaa jiray ciyaaro la ciyaaray habeenkii xalay ahaa oo ka dhacay qaaradda Yurub, waa horyaalada qaaradda Yurub. Haddii aanu ku bilowno dalka Spain, waxaa wada ciyaaray kooxaha Real Madrid iyo Granada. Kooxda Real Madrid ayaa 4-0 ku badisay ciyaarahaas. Anada goolashaasi waxaa kala dhaliyay laacibiinta Cristiano Ronaldo, James Rodriguez, Karim Benzema iyo Rodriguez oo isagu mar kale kusoo noqday. Waa James Rodriguez laacibka reer Colombia 2 gool dhaliyey, laacibka reer Portugal Cristiano Ronaldo 1 gool buu dhaliyey, laacibka Faransiiska Karim Benzemana 1 gool ayuu dhaliyey, halka Real Madrid ayaa 4-0 ku badisay. Kooxda kale weyn iyaduna ka dhisan dalka Spain, kooxda Barcelona, waxay la ciyaartay koox la yidhaahdo Celta Vigo oo ah kooxaha yaryar ee waddankaasi aan magaca weyn ku lahayn. Hase yeeshee 1-0 ayaa kooxda Barcelona lagaga badiyey, taasina waxay keentay in Barcelona ay weydo hogaankii dhibcaha ay ku hogaaminaysay horyaalka dalkaasi Spain. Ciyaar kale ayaduna dhacday, waxaa wada ciyaaray kooxaha Atletico Madrid iyo Cordoba, waxaana 4-2 ku badiyey kooxda Atletico Madrid. Dhinaca iyo dalka Ingiriiska, waxaa wada ciyaaray kooxaha Liverpool iyo Newcastle United. Kooxda Newcastle maaha kooxaha waaweyn ee kaalimo hore ku jira, hase yeeshee وعد رأيي سدح دي تدباد إلى السورة في الكتاي وحين ليفربول هبينك حالي كوكرة عضي هل يبر أولي لاعب كلو يقانو أيوزي لنا كلانا أرسنال يو بيرنلي أيا وضع ياري كوحدة أرسنال أيا وحي كوبة دي سي سدح يو وحبا لاعب كلا رادو أليكسيس سانشيس وحود لي لابو هل كا لاعب كلا رادو كولم تشامبرسنا أولي يي هل قول كوحاها تشلسي يو كوينز باك ريجرز رانجرز أيا وضع ياري كوحدة تشلسي أيا وحي كوبة دي سي لابو قول يي هل وحا أولي يي تشلسي لاعبين تو أوسكار يي إيدن هازارد كوحدة تشلسي أيا إميكا هوغان كا ربعها يدالك إنجريس كا إن مدى أبسو هيسي وحينا كوه قامينيسا لحيا اللاباتن دبعود وحا كو حيكتا كوحدة ساوث هامتن ولي لابي اللاباتن دبعود وحانا كو سي حيكتا كوحدة مانشستر سيري أو إيادوله تضبية تبان دبعود لين عاسي يدال كتاليانيقا كوحان نابولي روما ودع ياري نابولي با لابي إبر كوبادسي بارما يي إنتر با ودع ياري بارما لابي إبر كوبادسي هالك يوفنتوس يو إمبولي ودع ياريان أو يوفنتوس أي كوبادسي لابي إبر وحاك اللي لاعبين تا أندري بيرلو يو ألفارو موراتا وحا هوغانكا لبعاها يدالكا تاليانيغا هوغامينيه كوحدة يوفنتوس أولي شانيه اللاباتان دبعود حالكا كوحدة روما يكالي دهي لبيه اللاباتان دبعود كوحدة نابولينا كالن ستحادي كجرتاي لدهي سيديد يطوان دبعود
محمد آدود مهاتسان تهي او بربركيغا بديح فردية استوديها او انوسو كوبية قار كميدا قضبا دي عيارها او دور كوروناي حالي شالي بالعاي haatan degaystayaal idaacadeena subaxnimo ayaynu gabagabadii joognaa mid ka mid ah heesaha macaan ee u qaado hanuuniye
taasi shimbriye fanaan kanuuniye waxa dhigisteel u dambeeyay barnaamijka ay horumayn tahay la dhado britole aadada maanta afarta galabnimo kulmi doono waaniga maxamed abd ismaaciil xuseen farjariye dhamaan asxaabta view idin la sidaasiyo subax wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.